Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er et nyt IT-system hos Rigspolitiet. Det hedder Pol Intel. Det er i hæftig rotation. Pol Intel, det som idé, det blev sat i søen efter terrorangrebet på Krudttønden, og nu nærmer det sig noget, man kan kalde for operationel brug. Vi har besøgt Svend Larsen, politidirektør i Rigspolitiet. Hvad kan det her med Pol Intel, hvad kan I med det, som man ikke kunne før?
Jamen, grundlæggende gør det nemmere for os at vide det, vi ved i forvejen. Vi er jo politiet, vi har rigtig mange oplysninger liggende i vores systemer. Det, der er svært i øjeblikket, det er at få overblikket, hvis du skal bruge en bestemt oplysning, så finde det ud af alle systemerne. Det, Pol Intel kommer til at gøre, det er at gøre det meget nemmere og meget hurtigere for os at finde informationen frem, som vi har liggende i vores systemer.
Hvorfor er det vigtigt for jer, som du siger, at vide, hvad I godt ved i forvejen?
Jamen, det kan være for eksempel en efterforskning, det kan være et drab et eller andet sted, hvor vi har brug for at vide rigtig mange ting, som kan ligge nede i vores systemer. Vi havde et tilfælde ude i Albertslund, der var der faktisk en politibetjent, der tragisk blev skudt, hvor der var et spørgsmål om, jamen, hvad ved vi egentlig om folk, der for eksempel har truet politiet, folk, der har været her tidligere, jamen, der tager det tid at finde det frem af vores systemer, der bliver det nemmere med den platform, vi ruller ud.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, det her program generelt er ret kritisk over for overvågning i det hele taget, og en af grunden til, at vi har kigget på det her før, det er, fordi der er et amerikansk firma, der hedder Palantir, der er indblandet, og dem har der været snakket meget om her i programmet. Alligevel så er du kommet herind, det for at stoppe mytedannelser, siger du. Hvad er det for nogle myter, I er bange for i forbindelse med Pol Intel?
Jamen, jeg tror egentlig helt generelt et ønske om at have en åbenhed om, hvad det er, politiet kan, og hvad det er, vi kommer til at kunne. Lægge det så åbent frem, som vi kan. Det er klart, der er noget efterforskning, vi ikke kan røbe, men lægge op til en åben, bred debat om, jamen, hvad er det, politiet skal kunne. Det er jo ikke os, der skal bestemme det. Der er et lovforslag, som er fremsat for Folketinget, hvor man skal have en debat om, hvad skal grænserne være for politiets virksomhed.
Så den kommer så op nu i forbindelse med det her system. Derfor er det væsentligt at tage den diskussion lige nu.
Ja, vi havde den lidt i forbindelse med vores nummerpladegenkendelse, som vi rullede ud her for et års tid siden. Der var også en debat, hvor vi også havde en regulering, der kom om, jamen, hvad er det, politiet skal kunne. Og så tager man en bred debat og får lagt et snit politisk. Når snittet er lagt, så er det vores opgave at bruge de muligheder, vi så får bedst muligt.
Vi har også besøgt en af jeres kritikere, det er Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Jesper Lund, laver I for mange myter om det, politiet går og laver, hvordan med det her Pol Intel?
Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Altså det er rigtigt, at i forhold til ting som automatisk nummerpladegenkendelse, ANPG og også Pol Intel, der har vi famlet lidt i blinde, ikke? Fordi vi synes, at de beskrivelser, vi bliver mødt af i bekendtgørelser, og nu det lovforslag, som Folketinget skal behandle om databaseret analysearbejde hos politiet, det er relativt generelt beskrevet og kan dække over mange ting, hvor vi så ligesom siger, hvad kan det være, og samtidig kan vi jo så læse om, hvad predictive policing bruges til i andre lande, og er det det, dansk politi er blevet inspireret af, eller er det noget andet?
Og det her med predictive policing, det kommer jo også lige tilbage til, men altså det har været en del af det, og en stor diskussion omkring de her ting. Men er det sådan, at politiet simpelthen de er for dårlige til at fortælle, hvad de konkret foretager sig, eller hvad?
Altså jeg synes, det vi er særligt bekymrede for, det er den situation, hvor man vil bruge data, som ikke knytter sig til konkrete mistænkte, til at lave det, der hedder datamining, altså søgning i data, sådan ligesom når man laver Google-søgning. Vis mig noget, jeg ikke ved i forvejen, kan algoritmerne finde nogle mistænkte, som vi ikke var klar over. Hvis det er sådan noget, man har i tankerne, det ved jeg selvfølgelig ikke, så vil det være bekymrende, eller profiling, som er et andet navn for det.
Den tager vi lige ganske kort. Er det sådan noget, I har tankerne?
Svaret nej.
Det kommer vi tilbage til. Vi vender tilbage til begge to lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som også byder på baggrund omkring USA's krydsermissilangreb på Syrien her torsdag. Og så har vi en lille historie om hemmelige undergravende kædebreve fra besættelsestiden. Breve, der er fundet ved et tilfælde på det nye museum Enigma. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Yankee, protein, foxtrot.
Du er inde og aflytte på Radio 24/7. Jeg har besøg af Jesper Lund fra IT-Politisk Forening og af Svend Larsen, politidirektør i Rigspolitiet. Vi skal tale om Pol Intel, et system, der blev til på en kedelig baggrund, nemlig på angrebet på Krudttønden den 14. og 15. februar 2015. Svend Larsen, I fik det her Pol Intel i gang oven på det her terrorangreb. Hvad var der ved det her ved Krudttønden, der gjorde, at I fandt ud af, at der var behov for et nyt system?
Jamen, det var sådan et meget tydeligt eksempel på, at der er rigtig store mængder af data i en stor efterforskning, som det var efter angrebet, så er der enorme mængder af data, for eksempel om mobiltelefontrafik, om alle mulige andre ting, som vi får ind, hvor det tager rigtig meget tid for efterforskerne egentlig bare at få fat på data, få frem lige præcis de få informationer, som er relevante. Og de gjorde det meget tydeligt, at der er et behov for, vi havde et behov for at modernisere den måde, vi arbejder på. Det vidste vi godt i forvejen, men det blev meget tydeligt på den tragiske baggrund.
Så fik I en stor bevilling?
Ja.
Og så gik I i gang?
Nej, vi var sådan set i gang med at kigge på det, fordi det er noget, som rører sig rigtig mange steder. Vi havde været i Holland og set, det er nogle af dem, der er længst fremme på det her område i Hollands politi, og se, hvad det var, de gjorde med det her. Men så kom der ekstra skub på, da vi fik terrorangrebet i København.
I har så valgt en leverandør af det her system, som I skal have lavet. De hedder Palantir. Prøv lige en gang at forklare, hvorfor det lige skulle være dem.
Ja, helt lavpraktisk, fordi de vandt det udbud, som vi gennemførte. De kom med det bedste bud, som levede bedst op til de krav, vi havde opstillet. Det var jeg så glad for, fordi det var også en leverandør, som man kan se er en ekstremt professionel leverandør til politistyrker rundt omkring i verden. De har specialiseret sig i det her i høj grad. De leverer til rigtig mange, og det betyder, at du får en topprofessionel leverandør, som indtil videre heller ikke har skuffet os på det og sige, men det går rigtig godt, det er dygtige folk, vi får ind. De ved noget om det, vi laver, og kan hjælpe os med at få lavet et rigtig godt system.
De er blandt andet kendt for, altså i hvert fald i her vores program, er de blandt andet kendt for at have leveret systemer til amerikanske NSA, National Security Agency, altså et efterretningstjeneste, og for at være ejet, blandt andet, altså en af ejerkredsen, der ligger ham den ret kontroversielle mand, der hedder Peter Thiel, som i hvert fald indimellem duer op i medierne. Er det sådan noget, har I tænkt over det i overvejelserne, der gik ud af valgsystemet?
Nej, det er jo lidt et vilkår, når du laver politi, at du handler med nogen. Vi køber også våben. Og der vil du kunne sige, at den leverandør af våben, vi har, det kan også være, at de våben, de bliver anvendt af nogle mennesker rundt omkring, som bruger dem på en anden måde, end vi gør her i Danmark. Det klare udgangspunkt er, at vi kigger på, hvem er den dygtigste leverandør, hvem kommer med det bedste bud, hvem har, tror vi, der er størst sandsynlighed for at komme i mål med. Og det var det, der var det bærende argument her. Palantir leverer til rigtig mange. De leverer til det, man i hvert fald kan nævne, at de leverer til Europol, som Danmark jo også indtil 1. maj er en del af. De leverer til Hollands politi, de leverer til rigtig mange politistyrker rundt omkring.
Palantir, det er jo et navn, som nogen vil kende i en helt anden sammenhæng. Det er også en krystalkugle, der indgår i Ringenes Herre, hvor den giver indsigt i fremtiden. Har du set Ringenes Herre, Svend Larsen?
Ja, der har jeg.
Så du kan huske den derfra?
Jeg har læst den højt for mine børn, ja.
Altså, der er det jo ikke nogen specielt rare ting, som vi det husker. Det er i hvert fald temmelig problematisk, jeg siger, men man får indsigt i noget, man ikke skulle have haft indsigt i, og det giver kontakt til nogle mørke kræfter. Er det noget, I også... Har du sådan spekuleret over det?
Nej, det må jeg indrømme. Det indgår altså ikke, når politiet indkøber IT-systemer til mere end 100 millioner kroner, så er det altså kold og kynisk analyse af, hvor tror vi får den bedste leverandør, som kan hjælpe dansk politi mest muligt med den moderniseringsproces, vi er i gang med.
De har faktisk et slogan hos Palantir, det hedder Save the Shire. Det kommer også fra Ringenes Herre. Ifølge en medarbejder, der har skrevet om det her slogan på internettet, så handler det slogan om at gøre verden til et bedre sted, at beskytte os mod terrorisme, fupmager og spioner osv. via deres software. Vi skal lige høre lidt af, hvad de kan ind i Palantir, her lidt fra en af deres interne videoer.
The core piece of Palantir is really data integration. It's the layer on which everything else is built. On top of that, you layer search and discovery, which allow you to understand and choose which particular pieces in all of the data sources you have integrated, you're going to try to make sense of. Once you've made sense of that data, you have to have a way to store that, and that's called knowledge management.
Knowledge management is critical because instead of thinking about data as simply the raw data itself, one should also think about the results of analysis as data unto itself that should be leveraged within the enterprise.
If you have multiple analysts working on the problem, you have to have collaboration. And collaboration doesn't make sense without access control. Each person in your enterprise has a limited view because you have to respect the privacy of your users, of your customers, of citizens.
Det her, det var altså et lille klip fra en video, hvor medarbejdere fra Palantir beskriver, hvad det er, de sidder og laver. Og i modsætning til, hvad vi her på Aflyt og mange andre steder i medierne har snakket om, så nævner de jo nogle begreber som privatliv og overholdelse af borgerrettigheder og alt muligt andet. Altså Svend Larsen, hvad nu er det for noget? Det går jo stik imod, hvad vi i pressen og herinde har ellers har skrevet om det her system.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige, hvorfor I har skrevet eller sagt det, men det er et kerneelement i den måde, vi kigger på det her på. Noget af det, vi får med Palantir, og en af grundene til, at de bliver valgt, det er et meget sofistikeret system til at styre, hvem har adgang til hvad. Og det er, jeg tror, det er en udfordring for politistyrker overalt i verden, at man har en masse systemer, som bliver udviklet sådan lidt internt over årene. Vi har selv rigtig mange her i Danmark, hvor man ikke får tænkt det her ind fra begyndelsen, og så får man meget store problemer med at overholde reglerne. Selvom man gør sit bedste, så er det faktisk svært for eksempel at få slettet oplysninger, når de skal slettes. Og noget af det, vi får med Palantirs platform, ud over alle de sådan operative værdier, det er en virkelig stærk maskine, som kan sikre, at vi overholder de regler, som nu bliver fastsat. Privacy by design er altså lagt ind i systemet, i stedet for, at jeg skal sætte nogen til at sidde og slette manuelt eller holde styr på manuelt, hvad der foregår, så lægger vi det ind i systemet. Vi laver i den forbindelse en enhed med en sådan intern kontrolenhed med en hel del jurister ansat til at sidde og sikre, at det så i praksis bliver rullet ud. Sådan så efterhånden, som vi bruger Palantir-platformen Polintel mere og mere, så bliver det nemmere og nemmere at garantere, at vi simpelthen overholder reglerne, og vi også har styr på præcis, hvem kan se hvad internt. Der har vi i dag den forstand, at der ligger en log, hvis du tilgår nogle oplysninger, du ikke burde. Men her kan vi simpelthen gå ind og styre, at du kan slet ikke se oplysningerne, eller de bliver pseudonymiseret, som det vist hedder, at der kommer bare et X frem, eller man kan ikke se CPR-nummeret, eller man kan ikke se telefonnummeret, hvis ikke man har brug for den oplysning, jeg ikke har adgang til den.
Ja, det er så lige spørger Jesper Lund over for IT-politiforening, så nu må du være helt beroliget. Der er jo simpelthen privacy by design, noget af det, vi her i programmet tit snakker om, skal bygges ind i almindelige offentlige ting. Det kommer simpelthen auto for det her system for USA. Det er vel godt?
Ja, altså nu, jeg hørte også det fine indslag. Nu var det ikke helt klart for mig, om Palantir her snakkede om et system til den private sektor, eller et til politimyndighed, eller til en efterretningstjeneste. Men de taler jo om at bruge data på en ny måde om analysearbejdet. Og det er jo, hvis det var Facebook, så vil deres interesse være at målrette reklamer. Og så kan man sige, hvis det så er politiet, ja, hvad er det så, det tilsvarende? Er det at finde de ukendte mistænkte, de ukendte relationer mellem en konkret mistænkt og dennes måske ukendte hjælpere i Danmark? Jeg ved, at jeg har set, at social network analysis indgår i udbudsbeskrivelsen. Det er en klassisk big data-teknik til at finde relationer mellem personer, relationer, man ikke nødvendigvis kender i forvejen. Og så er det rigtigt, at der bliver også talt om privacy by design, og jeg har også bemærket, at pseudonymisering indgår, det står konkret i lovforslaget, som Folketinget snart skal behandle. Men du kan sige, at pseudonymisering er jo typisk en teknik, man bruger, når man arbejder med store datasæt. Og det, altså, det giver jo ikke mening at tale om pseudonymisering, hvis man søger om oplysninger på en konkret mistænkt. Det er, fordi man arbejder med et stort datasæt, hvor ikke alle personer vil være mistænkt. Og man siger, det er der, hvor vores bekymringer især begynder at komme ind, at man begynder at lave analysearbejde på større grupper, som går langt ud over, hvad politiet tidligere har gjort, hvor man har koncentreret indsatsen mod dem, der er mistænkt i sagerne.
Svend Larsen, vi er nødt til at lige komme tilbage til jer og så sige, nu har I jo så fået det her, eller I er ved at få det her system, det er ikke op at køre nu, men det er sådan ved at komme i gang. Jeg har set en lille demo af det for et stykke tid siden. Hvad kan I med det her system?
Jamen grundlæggende, som jeg sagde, vi bliver bedre til at vide det, som vi ved i forvejen. Altså helt lavpraktisk eksempel. Hvis nu siger en borger i Nordsjælland klokken 2 om natten, observerer en bil med to østeuropæere i, som kører rundt på Villavejen og ringer til politiet. Der kommer en patrulje ud og snakker med de to. Der sidder så to betjente i patruljevognen, som vil snakke med de to og spørger, hvad laver I egentlig her klokken 2 om natten? Det, der bliver nemmere for os, det vil være, i stedet for, at hvis de skal have at vide, hvad ved politiet om de her to, hvad ved de om bilen, så skal man slå op i en hel masse forskellige systemer, så vil de hurtigt kunne i første omgang ringe hjem til vagtchefen hjemme på stationen, sige, kan du ikke lige hurtigt se, hvad ved vi om de her? Hvis det så er sådan, så det er femte gang på to uger, at de bliver stoppet klokken 2 om natten, eller at der er nogen, der har set dem og anmeldt det, så kan det være, der er behov for at kigge lidt tættere på dem. Og det kan være så, lidt som Jesper siger, men det er jo så oplysninger om registreringsnummer. Hvis der er en rapport, hvor der står en bil med det her registreringsnummer, blev set i nærheden af et indbrud. Der var ikke noget konkret, som gjorde, at vi kunne sigte dem for det, men nu er det anden gang. Det er den type altså hurtig adgang til oplysninger, som politiet har i forvejen, som vi har fået på det retsgrundlag, som gælder i dag, men så lynhurtigt i stedet for, altså i praksis, så vil det ofte være sådan, at vi får slet ikke fundet informationen frem, fordi det skal gå hurtigt ude på stedet. Det når man ikke at få slået op. Det gør systemet det meget, meget hurtigt og nemt. På længere sigt vil vi muligvis, en af de muligheder, vi undersøger med Palantir på længere sigt, det er at skubbe Palantirs platform ud på mobile devices, så du har den her nemme adgang på din mobiltelefon, og hurtigt kan spørge, hvem er. Er der nogen, der kender noget om de her?
Den kan, så vidt jeg husker fra den her demonstration, jeg så, det er, den har sådan noget, der hedder search around-funktion, hvor du ligesom kan klikke på et eller andet, så har du ved noget om, her har du for eksempel et bilnummer eller en person eller andet, så kan du lave search around, alle de her ting, der ligesom kommer ind. Der får I vel adgang til en masse forskellige data, den ligesom kigger ned i.
Nej, vi får ikke adgang til nye data, altså det er oplysninger, vi har i forvejen, og det er jo lidt det, altså jeg plejer at sige det på den måde, at det er et spørgsmål, om vi bliver bedre til at passe vores arbejde. Helt grundlæggende kan man jo spørge sig selv, hvis vi har oplysninger liggende, som gør, at vi kunne opklare en sag, men vi ikke finder dem frem i øjeblikket, fordi det simpelthen er for svært. Vi har for mange data, vi har for store mængder af oplysninger, og finde lige præcis den, vi har brug for, det magter vi ikke. Det kan vi blive bedre til, og det betyder dybt set, at vi løser vores opgave bedre. Vi kommer til at fange nogle flere forbrydere og skabe mere tryghed i Danmark, og det er egentlig det, der er vores take på det, ikke?
I forbindelse med det her udbudsmateriale, som vi har talt om lige her i starten, der står der, da I skulle vælge det her system, der hedder blandt andet, at PolIntel, det er en fælles analyseplatform og IT-værktøj til at afdække truende eller mistænkelig adfærd på blandt andet sociale medier, som for eksempel Facebook. Så står der webcrawler-open-source-intelligence og sådan noget ved siden af. Det der med at afdække truende og mistænkelig adfærd, er det så noget, det her nye system kan?
Nej, det er faktisk også noget, vi gør i forvejen, kan du sige, i en standard efterforskning i dag i politiet. Der er det jo sådan, at hvis vi fortsætter med et eksempel fra før, så nu er det de to østeuropæiske typer fra villakvarteret i Nordsjælland. Hvis de så siger, og du har en mistanke om, at der er en tredje person, som måske er involveret i det her, og de siger, at vi kender ham overhovedet ikke, så vil det være god efterforskning, at man lige går på Facebook, finder deres navne, finder ud af, hvor deres Facebook-profiler, ser, er der noget, der tyder på, at de kender hinanden, de her. Og der sker der altså i praksis nogle gange, og så dukker der et billede op af de to sammen med ham, som de siger, de ikke kender. Det kan vi allerede i dag, det gør vi i dag i efterforskning, og det fylder mere og mere overalt i politiarbejde rundt omkring, både i Danmark og i udlandet, at du bruger sociale medier til at efterforske. Det vi så får igen med Palantir-platformen med PolIntel, det er, at det bliver nemmere at sammenkæde oplysningerne, så hvad vi ved om, der er internt i systemet, der kan vi, hvis der er en konkret politimæssig begrundelse, altså ikke som sådan en masse indsamling, men fordi der er en konkret begrundelse, vi finder ud af, er det her i virkeligheden indbrudstyve, som står her, jamen så at søge ud, se hvad er der på Facebook, hvad er der på andre sociale medier, og kun hvis det er offentligt tilgængeligt, altså kun hvis det er noget, som ikke kræver en retskendelse.
Du siger ikke som sådan, masseindsamling?
Nej, fordi det vi kommer til at bruge det her til, det er i konkrete situationer i efterforskning, og det skal være ud fra en politifaglig vurdering, skal det være nødvendigt at gøre det.
Nu nævner du Facebook, det kunne blive sådan noget, man trækker ind i forbindelse med en eller anden sag. Det er jo et nyt værktøj, politiet har fået, eftersom den her er kommet. Hvor meget bruger I det til dagligt?
Jeg vil sige for lidt, fordi det er noget af det, hvor vi har et generelt moderniseringsprojekt i politiet at sige, jamen vi har jo, politiarbejde har historisk været, du tager ud til et gerningssted, så snakker du med vidner, du snakker med forurettet, hvis ikke det er drab, så den pågældende er død, ikke? Og så bygger du en sag op, det er at sige, kan vide, hvad der sker. Og det, der er udfordringen for os og for alle politistyrker, tror jeg i øjeblikket, det er, at verden ændrer sig så hurtigt, så mere og mere, det giver mindre og mindre mening at gå ud og spørge bekendte, fordi det, du gør, det er, at du går på sociale medier og finder ud af, hvem kender de, hvad har de skrevet, hvem har de været i kontakt med. Og der har vi klart en ambition om at blive bedre til at bruge de nye medier inden for de rammer, som så er opstillet, altså offentligt tilgængeligt. Det, som dine kolleger, dine kammerater, din chef kan se om dig, det bruger politiet selvfølgelig også i efterforskninger.
Vil det sige, altså det, man bare er til sammen, må man så ikke lyve på sociale medier mere, for eksempel?
Nej, det skal jeg ikke blande mig i, det må du gerne, men og det vil vi også være ret uinteresseret i, med mindre der er en mistanke om, at du har begået noget kriminelt, så vi går ind og blandt andet som led i en efterforskning kigge på, jamen, hvad har du egentlig skrevet?
Jeg tror, det er relativt nyt for, altså der er ret mange danskere, tror jeg, der har fornemmelsen af, når de sidder på Facebook eller på sociale medier. Det er sådan ligesom noget, der foregår mellem mig og mine venner, og der er ligesom ikke nogen, der kigger på. Altså du nævner så eksempel, det er ligesom arbejdsgiver og gør det også, holder øje med. Men jeg tror faktisk, der er ret mange, der har en fornemmelse af, at de sidder et eller andet lidt intimt. Skal vi til ligesom i hvert fald at have, eller har I måske også en opgave for at gøre opmærksom på det at sige, altså vi er her også, ikke? Det er ligesom at være på en offentlig plads eller sådan noget.
Ja, det er jo blandt andet det, jeg gør herinde. Jeg synes, det skal være, der skal ikke have nogen tvivl om, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Og igen, synes jeg egentlig, at man kunne nærmest kritisere os. Hvis nu vi kører mit eksempel videre og siger, at der er de her to, som siger, eller hvis vi siger, at vi to siger, at vi kender overhovedet ikke Jesper. og det så ligger på Facebook notorisk, at vi har skrevet sammen og kommenteret på hinanden så osv., så vil man med rette kunne kritisere politiet. Hvis vi siger, det er da også rigtigt. Vi kan ikke finde noget, der tyder på, at Anders og Svend, de kender Jesper. Det er dårligt politiarbejde, hvis ikke vi søger blandt andet på sociale medier for at finde ud af, er der noget, som kan understøtte vores sag? Er der noget, der kan føre til, at vi enten kan bede eller afkræfte vores mistanke?
Altså noget af det, som jo en anden del af det her, som Jesper også var lidt inde på, det er, at der har været en masse snak i forbindelse med det her Pol Intel, som handler om det, der hedder predictive policing, hedder det i US, eller i udlandet. Altså, og som er sådan noget, som folk måske kender lidt fra, hvad hedder det, den her, nogle af de her film, Minority Report, har vi snakket om. Den har været sådan en film, hvor man har sådan fuld for det, der er sådan nogle orakler, der sidder og forudsiger, hvad folk vil finde på, og så går man ud og stopper folk i at gøre noget som helst fra starten af. I dag, der er det jo så, oraklerne er jo så i virkeligheden noget, man propper ind i en computer, så sætter man den til at regne på det. Er det noget, der ligger i jeres kort i forbindelse med balance, at I skal arbejde sammen med dem de næste 7 år? Kommer det til at køre herhjemme?
Nej, jeg tror, det var det, Jesper lidt sagde med profilering af enkeltpersoner, at det er altså ikke... Det kommer vi ikke til at gøre. Jeg tror ikke på, at man kan. Altså, det er at forudsige, hvem kommer til at begå, hvem som enkelt person kommer til at begå en forbrydelse. Det er ikke sådan, vi arbejder. Det, vi kommer til at bruge det her system til, det er at lave det, der snarere en predictive, så hedder det forecasting, altså en forudsigelse, en art vejrudsigt, kan du sige, om hvor er der en sandsynlighed for, at der sker kriminalitet i morgen på den vagt, der går fra klokken 7 til klokken 15. Det vil sige, hvis du sidder i en politikreds, så i stedet for, at du sådan sender dine 4 patruljer ud lidt på, hvor plejer vi at køre, eller hvor skete der noget i går, så brug algoritmerne i Palantirs system til at prøve at komme med en forudsigelse om, hvor vil der være mest aktivitet. Og det er egentlig på det niveau, det er til brug for vores patruljevirksomhed, sørge for, at vi egentlig igen bruger vores ressourcer, bruger pengene, som er stillet til rådighed for os, bedst muligt ved at være de steder, hvor der er størst sandsynlighed for, at der kommer til at ske noget, men absolut ikke på enkeltpersonsniveau. Og jeg tror endda, altså, lad os nu se, i Danmark, der er faktisk ikke ret meget kriminalitet. Og for at kunne forudsige på den her måde, så skal du have et ret stort datagrundlag, og det tror jeg, der vil være dele af Danmark, hvor man siger, det kan man faktisk ikke, det er tilfældigt, om det bliver den ene eller den anden by. I Vestjylland for eksempel, at der vil være grund til at være. I Københavnsområdet, der tror jeg, det er noget af det, vi kommer til at arbejde med her, det er at kigge ned i, jamen, hvor er der egentlig sandsynligheder? Hvad ved vi om arrangementer? Hvordan er vejret? Hvordan har kriminalitetsdata været historisk? Så kan du få en forudsigelse om, jamen, det bedste sted at sende patrulje hen, det er her.
Jeg skal nu lige tage en kort runde omkring de data, I har adgang til, altså som ligger der. Så en ting er, at I har alle jeres almindelige databaser, som I nu har, kriminalregister og hvad der ellers ligger, og sådan noget, det har I jo forvejen, det kender folk nogenlunde, hvad det er, I har liggende. Men derudover, så nogle af de nye værktøjer, I har fået, ikke? Det er, eller relativt nye, det er jo så netop automatisk nummerpladegenkendelse og sådan noget. Hvordan kan man bruge det praktisk i forhold til sådan et system, som Palantir?
Ja, men du kan tage et eksempel, som er sådan et enkelt eksempel på at køre oplysninger sammen og sige spirituskørsel, altså folk, der har fået frakendt førerretten, fordi de har kørt alkoholpåvirket. Men hvor vi ved, at der er en bil i husholdningen, der kan der være en interesse for os i egentlig at begynde at kigge i, jamen, vi ved, der er rigtig mange, som har fået taget kørekortet, som kører alligevel. Jamen, hvis vi skal tilrettelægge en færdselsindsats, så sige, jamen, brug ANPG-data, det er oplysning om, hvilke biler er hvor. Så sige, kør en målrettet indsats i en periode, sige, er der nogle biler, der passerer her forbi, som er i en husholdning, hvor der er en, som har fået frakendt førerretten. Typisk, hvis man skal være ærlig, så er det manden, der har fået taget kørekortet, og det er bilen står i konens navn. Og så kan vi tilrettelægge, hvis der er tilstrækkeligt mange, og det er der nogle steder i Danmark, det ved vi allerede nu på det, vi har på ANPG, hvor vi kan se, der kommer rigtig mange af den her type af biler. Så sende en patrulje ud, som står der om morgenen og lige ser, hvem det egentlig er, der kører. Er det manden, eller er det konen?
Der er simpelthen et område, hvor man kan sige, det er simpelthen et spritland. Her ligger folk og kører rundt som gale i en bil, uden at køre rundt.
Flat sagt, ja. Og der er ikke kun et område, der er flere.
Ja, men det var vel også noget, man skal sige, i gamle dage, der var det vel også, altså før alt det her teknologi, der var det vel også noget, som de almindelige erfarne politifolk godt vidste.
Ja, og det er egentlig bare at tage det, som er godt klassisk politiarbejde, den politifaglige næse, vil man sige, derude for, hvor skal vi være, hvornår, og sige, nu gør vi den altså bedre, fordi vi får en understøttelse, en dataunderstøttelse, en nogle algoritmer, som hjælper os til at vide mere, blive bedre.
Et andet ting, som I også kan bruge, benytte jer af, som jeg ved, I også har kørende, i hvert fald i forbindelse med nogle af de her, som kan køre ind over palletier, det er det begreb, der hedder mastesug. Det er sådan et smukt udtryk, synes jeg. Det er jo noget, hvis der sker et eller andet, så kan man gå ind og sige, her er der sket en eller anden forbrydelse, og nu går vi ind, og så tager vi alle informationer for den pågældende mobilmast i området, hvilket telefon har været i nærheden af. Hvordan kan man bruge det sammen med det her system?
Jamen, det er igen noget, som i sig selv er interessant at få at vide i det omfang, du nu kan få det ud, at der oplysningerne ligger der hos teleselskabet, så få at vide, hvis der har været drab et bestemt sted, så få tage et mastesug, få oplysninger, og det er altså efter en kendelse fra en dommer, man så får lov til at få de her oplysninger ud. Gå ind og sige, hvilke mobiltelefoner har været i området, og så er det næste selvfølgelig at sige, er der nogle af de her mobiltelefoner, det kan være rigtig, rigtig mange mobiltelefoner, hvis det er midten af København, for eksempel Nørrebro. Jamen, der kan være rigtig mange mobiltelefoner. Jamen, er der nogen af dem, der er kendt? Og det er der, hvor Palantir gør det nemmere, som jeg også tror, du så demonstrationen af, da vi viste systemet, at i stedet for, at man manuelt skal sidde, og det vil altså betyde, at efterforskningslederen skal sætte rigtig mange mand af til at sidde og kigge igennem og matche telefonnumre op mod kendte, for eksempel bandemedlemmer, så er der et tryk på en knap dybt set, eller en hurtig brug af mus i en intuitiv brugergrænseflade, som siger her, der er de 5 telefonnumre, som kunne være interessante for dig.
Jesper Lund, IT-politisk forening, jeg er nødt til at lige have dig med ind over her igen. Jeg tænkte på, hvad nu har vi jo snakket lidt her, hvad er din reaktion på alle de her ting? Det lyder vældig betryggende det hele.
Jo, hvis vi tager det sidste, så er det jo også, nu har jeg læst lidt om forskellige andre systemer i andre lande, og man siger, den typiske data-input-kilde, det er kriminalregisteret med historiske forbrydelser. Det er ikke nødvendigvis køb af store datamængder hos databrokere. Men altså, de analyser, der bliver beskrevet her, vil jo have den konsekvens, at folk, der tidligere har begået kriminalitet, på grund af det her aktive analysearbejde, der nu kommer på banen, i højere grad vil sådan blive mistænkt og bragt frem som mulige mistænkte, når der bliver begået en ny forbrydelse. Eller der vil blive sendt flere ressourcer til områder, hvor der bliver begået kriminalitet, og det vil skabe nogle, det man kalder feedback loops, at når der bliver sendt mere politi ud i sted, så bliver der også registreret mere kriminalitet, som så ryger tilbage i systemerne, som så siger, at vi skal have endnu flere politivogne ud i det område. Så man skal, altså, der er også nogle farer ved at lave de her analyser. Der kan have en stigmatiserende effekt i forhold til folk, der tidligere har gået kriminalitet og prøver at blive resocialiseret, fordi de altid bliver hævet frem af analyserne, når der sker noget nyt. Og det kan betyde, at bestemte områder måske uretmæssigt føler, at de er under særlig bevågenhed fra politiet.
Svend Larsen, risikerer man det, at man simpelthen aldrig nogensinde kommer ud af det her, hvis man er blevet dømt for et eller andet, for eksempel for at have kørt fuld på et eller andet tidspunkt, så bliver man den, der bliver hævet ind hele tiden?
Nej, jeg tror Jespers eksempel er jo dem, man sådan kan finde på nettet om steder, hvor det igen det predictive policing, vi taler om her. Det er sådan rejsescenariet, at politiet sidder og udpeger enkelte personer og siger, nu går vi efter den pågældende, og det er altså meget langt fra, hvad det vi kommer til at gøre her i landet. Det bliver noget på ret store områder, hvor vi vil sige, jamen her i denne her bydel på det her tidspunkt, der er der en sandsynlighed, eller hvis vi kan komme lidt længere ned, der er en særlig stor sandsynlighed for i Hillerød i nat, at der kommer indbrud. Jamen, så er det meget godt at sende en patrulje ud til stedet. Det kan jeg ikke se er sådan frygtelig stigmatiserende for Hillerød. Det er en god service til borgerne, at vi reelt kommer derud, hvor risikoen er størst, og ikke kører, du nævnte, det gode politiarbejde. Det er rigtigt, men der kan være en tendens til faktisk med godt politiarbejde, at politinæsen den altid lugter det samme, at du kommer til at gøre det samme igen og igen. Her får vi så forhåbentlig et bedre værktøj, som betyder, at vi mere intelligent kan være der, hvor risikoen er størst. Det er en god service til borgerne.
Du sælger det fremragende, men på en eller anden måde, så er der er et eller andet, der lyder ubehageligt ved det alligevel på en eller anden led. Kan du forstå, hvorfor man kan have det sådan?
Ja, det tror jeg simpelthen er, fordi det er svært at forstå. Jeg synes også på rigtig meget, det Jesper siger, ikke for overhovedet at sige noget negativt om det, men det sådan er, at jeg tror, det, når man sidder indenfra og kigger på, så siger man, det er jo bare sådan, sådan, sådan. Når man kigger udefra, og det tror jeg gælder alt, hvis man ikke helt kan overskue rækkevidden af det, så vil der have, så man har en umiddelbar reaktion, som er, puha, det her ser farligt ud. Det er også derfor, vi egentlig går ret åbent ud, så åbent som vi kan, og meget langt ud i at fortælle, hvad det egentlig er, vi gør, og prøve at invitere en vis systemet til journalister. Jeg tror også, vi kan også sige til Jesper, jeg tror rigtig meget vil hjælpe, hvis du kiggede ud forbi Ejby og fik demonstreret systemet, se hvad det er, i stedet for at se YouTube-videoerne af det og tage en snak med os om det, så tror jeg også, at du får på den måde, så vil der stå nogle synspunkter tilbage, hvor der vil være forskellige holdninger til, hvad skal politiet egentlig kunne. Jamen, det er legitimt, men det skal bare ikke være misforståelse eller myter, som du sagde i indledningen, som fører til det. Så det er egentlig ambitionen. Fortæl, hvad det er, hvordan vi arbejder. Fortæl, hvad ambitionen er med det her. Hvad får man for pengene? Hvad får skatteyderne for pengene? Og så kan vi tage snakken bagefter.
Er det en invitation, du vil tage imod, Jesper?
Ja, det kunne det da bare vel være. Hvis jeg lige siger en anden ting med hensyn til Facebook. Altså, jeg tror egentlig heller ikke, at politiet vil massehøste data fra databrokere eller Facebook Og man siger, det behøver politiet jo ikke at gøre, fordi masseindsamlingen er lavet af private aktører. Facebook har utrolige mængder data om de personer, der bruger Facebook. Men jeg synes, det fortjener en offentlig diskussion, at de data, som folk frivilligt, ikke mig, men andre, afleverer frivilligt eller ufrivilligt, afleverer til Facebook, mig er det ubevidst, når man sidder og klikker på et eller andet. Det bliver altså også registreret, og det er data, Facebook bruger. Alle de data, vi bliver afleveret til Facebook, som vi måske tror bliver brugt til uskyldige formål, eller relativt uskyldige formål, som målrettet markedsføring, nu kan de altså også risikere at blive brugt til at afgøre, om en efterforskning mod os skal i gang sættes eller stoppes, eller der skal være bestyrket en mistanke. Jeg er glad for, at I åbner om det, men det er sådan, det fortjener en offentlig diskussion, ikke? Fordi det vil have nogle konsekvenser for ytringsfriheden, at man skal passe på, hvad man går og siger.
Og hvad man skriver på Facebook.
Vi
er lidt en lille smule tør for tid her, for at sige det mildt. Men der er to spørgsmål, jeg simpelthen er nødt til at stille dig, inden du kommer ud herfra. Du kan sandsynligvis godt svare relativt kort på det, fordi altså sådan noget som sikkerhed her i verden, det er noget, vi går op i her program, lige til sikkerhed. Altså, en af det her program, som for Palantir, det er et amerikansk firma, de arbejder for amerikanske efterretningstjenester, der er nogle nationale sikkerhedshensyn i det her, kan man sige. Har I sikret jer, at sådan nogle som Palantir, de ikke har adgang til data?
Ja, altså data er vores, de ligger på vores server. De Palantir folk, der kommer, vi har nogle stykker siddende ude i min del af Rigspolitiet og arbejder. De bliver sikkerhedsgodkendt og skal være sikkerhedsgodkendt. Det er faktisk noget af det, der har lige taget nogle måneder her i opstarten, og for de folk, der kommer ind fra udlandet, de er rigtig dygtige folk. Så data, dem sikkerhedsgodkendt. Data bliver hos os. Dem, der skal kunne sidde og arbejde med dem i første omgang med testdata, som er det, de sidder med i øjeblikket, men på et senere tidspunkt, så skal vi jo altså have de rigtige datakilder på. Jamen, de bliver sikkerhedsgodkendt, der bliver kigget grundigt på, hvem er de.
Og hvad de her data, er det nogen, der på noget tidspunkt fiser forbi en af de her cloud-løsninger?
Nej, vi kører ikke, vi lager ikke vores oplysninger i skyen i øjeblikket. Det er klart, det kan være en løsning på et tidspunkt. Det er jo en bevægelse, der kører generelt IT-mæssigt.
Således beroligt, og måske med den mulighed med et topmøde mellem jer to her på et eller andet tidspunkt ude i Ejby, hvor I kan sidde og kigge på det her system, så vil jeg sige rigtig mange tak for så Mathias Bolund fra IT-Politisk Forening, og til Svend Larsen, som er politidirektør i Rigspolitiet, og med det der forlader vi Palantir for en stund.
Ind måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremme af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio, både politikøretøjer og andre. Fremme af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
9-0. Torsdag nat, der sendte USA's præsident Donald Trump omkring 60 Tomahawk-missiler af godt 1,41 millioner dollar stykket i hovedet på den syriske præsident Assad, efter at den havde anvendt giftgassen sarin mod blandt andet børn. Det konkluderede i hvert fald EU og til en vis grad FN. Russerne har en anden mening om, hvad der er foregået, men bombet, det beder i hvert fald. Her i telefonen, der har vi fat i Lars Banger Struve, generalsekretær i Landssammenslutningen. Allerførst, Lars, hvor sikre er vi på, at Assad han har brugt det her giftgas i Syrien?
Altså, der er en relativt høj usikkerhed, og så skal vi selvfølgelig huske at sige, jamen, det kan godt være, at der er nogen, der har prøvet at fuske med de her ting. Men sådan som vi ser det fra amerikansk og fra anden side, jamen, så alle andre end syrerne og russerne mener, at det er syrisk regeringsfremdrevet angreb, det her.
Så det er det med, at der er ret en pæn stor sikkerhed for det. I hvert fald, ja. Så kan man sige, at i hvert fald en af dem, der i hvert fald er helt sikker på det, det er præsident Donald Trump fra USA. Han gjorde så netop noget der torsdag. Hvad var det konkret, han har foretaget sig i forbindelse med det her?
Han har foretaget, efter min mening, en af hans vigtigste sikkerhedspolitiske beslutninger her lige inden, at han rammer de 100 dage, nemlig at nok var nok, og der var en rød linje, som Assad-styret, må vi gå ud fra, ikke har fattet, nemlig at kemiske våben er forbudt, og Syrien i 2014 selv har underskrevet de traktater, der vedrører, at man ikke må bruge kemiske våben. Og Donald Trump viste, at han kunne simpelthen ikke udholde at se billeder af folk, der blev dræbt af gas. Og så besluttede han sig for midt under mødet med den kinesiske præsident, at nu ville han vise, at USA havde nogle grænser.
Og han er sådan set, man kan sige, han, du nævnte det udtryk, at han er gået over en linje. Han har krydset en linje her. Og det var det samme udtryk, den tidligere præsident Barack Obama, han brugte, at der var nogle linjer, der ikke måtte krydses. Men han reagerede jo ikke på den måde.
Nej, det gjorde Obama ikke, og det diskuteres selvfølgelig lige de her timer, hvorfor Obama ikke gjorde det, og nogen går ud og forsvarer Obama og siger, at han kunne ikke give den igennem kongressen, og andre siger, at Obama skulle bare have gjort det. Så, men slutresultatet er, at Obama gjorde det ikke, og det har Trump gjort. Og derved har Trump markeret, at han vil noget på den sikkerhedspolitiske bane, som vi ikke havde troet for bare få dage siden. Og det er virkelig interessant.
Vi sidder og taler sammen, at det her program bliver optaget på fredag, på en fredag bliver så sendt om søndagen. Det skal bare lige vigtigt, måske lige få dagen på plads, hvis nu der kan ske et eller andet efter det. Men bare lige for, jeg har på i mit Facebook-feed, der har jeg alle mulige konspirationsteoretikere, som har travlt med at sige, at det der med, at det skulle være, at Assad selv kunne finde på det her, det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi han var ved at vinde krigen. Så det må være et eller andet form for underligt setup, og der er ligesom nogle andre, der har gjort bagved det. Hvad mener du om sådan nogle ting? Sætninger som det?
Jeg kan... Altså, det er jo en klar og lineær tankegang, de har der. Nemlig, at Assad er ved at vinde, og derfor har han ikke brug for det, og derfor må det være nogen andre, der har gjort det. Den kan jeg virkelig godt følge, og derfor har jeg også selv bekymret over, hvad pokker det er, der sker. Men jeg tror bare, at vi skal tænke, jamen, det her det er en borgerkrig, hvor alle midler tæller, og hvor at rædsel og terror er et vigtigt komponent i hele denne her krig, og derfor så er det ikke utænkeligt, at Assad har gjort det her.
Det er jo sgu, det som amerikanerne har gjort, det er jo at bombe nogle flybaser, som jeg har forstået det, og de våben, der er blevet benyttet, det er nogle, der hedder Tomahawk-missiler. Hvad er det for noget?
Jamen, det er et krydsermissil, der blev ved første version blev udviklet i slutningen af 1970'erne. Det er et langtrækkende missil, der kan gå lidt afhængig af, hvad det er for en type, et sted mellem 1100 og mere end 2000 kilometer. Det flyver i lav højde i modsætning til de ballistiske missiler, og det kan affyres fra både fra land, men typisk også fra sø og fra fly. Og vi har fået at vide, at det er affyret fra nogle skibe, dem her. Og det går altså relativt lavt hen over landskabet og gør et forsøg på at undgå at kunne blive skudt ned. Og så rammer det med hjælp af en GPS-styring det mål, man har udpeget i forvejen.
Hvad for en type skader kan man lave med sådan nogle?
Jamen, altså, du kan lave ret alvorlige skader. Altså, det er Bill Clintons yndlingsvåben i hans tid som præsident, om jeg så må sige, det laver skader på bygninger, det laver skader på installationer, og hvis der er mennesker i de installationer, bygninger osv., så dør de her mennesker.
Der går en muligvis en vandrehistorie om, at netop Bill Clinton sendte et efter Osama Bin Laden på et tidspunkt. Kan du bekræfte det?
Ja, jeg kan i hvert fald bekræfte, at der har kørt et rygte om det. Altså, det var i 1990'erne, sikkerhedspolitik, var det virkelig et våben, der blev brugt af Bill Clinton, fordi at det gør, at du undgår at have boots on the ground, som amerikanerne diskuterer. Og det kan måske også indikere, hvad det er for en sikkerhedspolitik, vi begynder at se i skyggen af nu. Den nationale sikkerhedsrådgiver, der har en militær baggrund. Jeg kunne forestille mig noget af det, man begynder at rådgive Trump om lige nu, det er, jamen, krydsermissiler garneret med specialoperationsstyrker, droner og efterretningsfolk. Det gør, at man undgår alt for mange boots on the ground, og det kunne godt være det, som gik hen og blev til et vigtigt element i Trumps kommende kanonbådspolitik.
Din vurdering er det her noget, vil det hjælpe noget i forbindelse med den her efterhånden meget, meget langvarige og ekstremt blodige konflikt, der har været gang i dernede? Altså, jeg mener, rigtig mange af de her ting har været forsøgt før, om man så må sige.
Det kommer ind på, hvad der sker i løbet af de næste par uger. Lige nu har Trump fået overhånden. Han har vist, at jeg er klar til at gå ind i sikkerhedspolitik. Der er simpelthen nogle ting, jeg ikke vil finde mig i. Og det er rigtig godt, hvis han følger op på det. Og derfor kan det her være en game changer i, hvad der sker i Syrien, fordi det magttomrum, der har været ved USA, ikke har engageret sig særlig meget i Syrien. Det kan Trump nu fylde ud, hvis han vil. Og det er der, hvor det går hen og bliver helt afgørende. Vi i løbet af meget, meget kort tid ser, at Trump og hans regering går ind og kommer med nogle politiske udspil, hvor at det her magttomrum så ikke bare bliver opsuget igen af Rusland og Assad-styret.
Hvad kommer det her til at betyde for den afdeling, noget af det, du i hvert fald også relativt meget mere gør, nemlig NATO? Hvad kommer det til at betyde for sammenholdet der, og hvad der foregår inden for den?
Jamen, altså, vi skal jo, vi skal jo bemærke meget positivt, at Trump faktisk ringede nogle andre op, inden han gjorde det her. Han ringede russerne op og sagde, kære venner, vi gør altså det her. Det vil sige, russerne var advaret. Vi fik ikke en amerikansk-russisk konfrontation on the ground. Og han ringede også den britiske regering op og sagde, hør her, vi gør det. Hvad siger I til det? Og det viser altså, at Trump siger America first, men, eller US first, men han siger ikke US alone. Altså, han taler faktisk med nogen, og det tror jeg i virkeligheden nok har overrasket folk positivt, og det gør, at så kan NATO-alliancen ligesom køre videre.
Det her, hvad du, jeg ved, du har haft nogle ikke haft, du har haft lidt blandede forventninger i forbindelse med Donald Trump. Hvordan ser du på ham nu?
Jamen, altså, jeg har stadigvæk meget blandede forventninger til ham. Jeg har brug for, at Trumps administration kommer på plads, og det begynder at komme ud med nogle politikpapirer, som er mere end luft. Og indtil det kommer, så vil jeg stadigvæk have meget blandede følelser over for det her. Jeg håber virkelig, at nogle af de folk, der er kommet til magten i Washington nu, at de ligesom får stukket nogle retningslinjer ud for, hvordan amerikansk sikkerhedspolitik er, og de får meddelt det til resten af verden, så tingene ikke er dybt uforudsigelige hele tiden.
Mange tak til Lars Bang og Strue, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Jeg gik på nettet her i morges og prøvede at finde ud af, hvordan sådan nogle Tomahawk-missiler egentlig lyder, og så klippede jeg det her sammen.
Assad choked out the lives of helpless men, women and children. It was a slow and brutal death for so many.
The brain that makes the Tomahawk smart is the guidance system.
The land attack Tomahawks have a system called TERCOM, Terrain Contour Matching. As it enters the land, it starts picking up contours of the ground, which were previously surveyed by satellite, digitized, and put into a computer. As the missile flies over the land, its radar looks down, compares the terrain with what's on its digitized tape. When they match, it knows it's going the right direction. If it doesn't match, it then looks for the exact path it should be taking. And it follows this to its target. It then uses another guidance system which cuts in and guides it to within literally a few feet of the aim point.
Og det vi hørte her, det var altså lyden af nogle af de her Tomahawk-missiler, som her torsdag aften er regnet ned over Syrien, afsendt fra præsident Donald Trump. Vi har fået besøg af endnu en gæst her i studiet, det er Andreas Marklund. Du hey. Er jo forskningschef fra Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, som jeg nu efterhånden har fået lært at sige rigtigt.
Smukt.
Jeg håber, det var tilfredsstillende.
Yderst.
Det er ikke så længe siden, I har flyttet til nogle nye bygninger og fået det her nye navn, og så i forbindelse med den her flytning, så er du faktisk, og så kan man tillade sig at bruge det her udtryk, du faldet over noget.
Jeg snublede, til og med, kan man vel sige, også på godt dansk. Ja, altså, jeg er i fuld gang med at, ja, jeg forsker meget i det daglige, men vi er også i gang med at udvikle nye udstillinger, og det kræver lidt, hvad skal man sige, nye fortællinger og nyt materiale. Så jeg var i fuld gang med at lede efter ja, interessante ting til vores udstillingstema om krig og kommunikation og overvågning. Og så fandt jeg en arkivmappe, eller i en faktisk uregistreret, umærkt arkivmappe, så fandt jeg et konvolut med påskriftet illegale tryksager, 12 forskellige udgaver, forfundet i det københavnske postbrevkasser ved omkarteringspostkontorets morgentømning den 9. april 1943.
Du sidder faktisk med den i hånden.
Faktisk.
Det er fuldstændig præcis det originalmateriale, vi har herinde.
Det er definitivt originalmateriale, ja. Og det er altså ulovligt indhold fra fra flere københavnske postkasser i 1943. Og det er fantastisk guf. Altså indimellem så ja, kan man være lidt ked af som hvad skal man sige, museumsmenneske, som arbejder med det her med kommunikation og kommunikationsteknologi, at det är innemellan en överrepresentation av de här informationskanaler, teknologierna. Vad är innehållet? Jag bor för det immateriella, kommunikationen mellan människorna, stoffet, förtällningarna, beskrivarna. Vi har det faktiskt. Men det kan vara lite svårt att gå fram. Här kom det liksom vältande unamas bokstavligt från en postkasse.
Ja.
Som en liten tidskapsel, tidslomme. Och vad är det? Den innehåller så konkret. Hitler-karikatyr bland annat. Ett bild är en... Ja,
det är ju Hitler som...
Det är Hitler själv som siren.
Ja, som inte står och...
Hu, 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 säger han.
Ja.
Och så nu ser, klockan, den 9 april klockan 12, när sirenen lyder, demonstrerar vi mot tyskarna vid att genomföra 2 minuters stillhet. Stans allt arbete, stans all trafik, stans all samtale. Alltså, the power of silence. Protest genom stillhet. Det är också små... Vad ska man, kan man kalla det för? Banderoller eller något. Små trycksär med kun en enkel sättning. Tysklands nederlag, vår frihet.
Det är som en bara en lille bitte sedel på, vel, hvad er den 15 cm gange 5 eller sådan noget, den sidder, hvor du bare står, det er bare tryk på i virkeligheden med, måske, jeg tror, det er lavet med et stempel, måske, med en gammel
ja,
stempel.
Ja, præcis. Det er ligesom det, ja, når for meget stempling.
Ja.
Illegale modstandsblade, det frie danske, for eksempel, var et af det større modstandsblade, et tværpolitisk modstandsblade. Vi har også et meget kommunistisk modstandsblad, Land og Folk, fra den 9. april. Ah, det er nogen, der fotograferer mig. Og vi har også et brev fra Sverige faktisk, som er rettet til Centralpostkontoret København. Det står ikke så meget mere. Og det indeholder et avisklip fra en svensk avis, uklart nøjagtigt, hvilken avis det er. Det er meget interessant i det historie om general Reichenau, som ifølge officielle oplysninger vist nok var død af et hjerteslag. Men ifølge den her svenske avis, var han blevet dræbt på ordet direkte fra Hitler. Nu tager jeg mig friheden at læse højt på svensk. Det gør måske ikke den store forskel. Den tyske fången har været telefonist i Hitlers högkvarter, der han opgav sig bruge aflyssna telefonsamtal. I slutet af september 1941... telefonerade Hitler från Bruna huset i München till general Hassenlode samt sade ordagrant, och nu läser jag den svenska översättelsen, det är lite lättare för mig än tysk av forskliga år sedan. Det är min önskan att jag inom 6 timmar inte mer har den där Reichenau i livet. 3 dagar senare meddelades officiellt att von Reichenau dött genom en hjärtattack. Det var så något av det som blev konfiskerat den här morgon, hinmorgon, den 9 april 1943. Och så det fyraste. Ett kedebrev. I 6 forskjelliga versioner. Som startar med att den 9 april är det 3 år sedan Hitler-nazisterna trots icke-angreppspakt våldeligt besatte vårt land. Och så går det vidare om vad förfärligt det har varit i det här 3 långa år. Landet det blev utplundrat på det gråaste. Men något positivt är att det danska folks bevisste motstånd också har vuxit i dessa 3 år. Så nu uppför man då till att alla danskarna ska manifestera en storstilet landsomfattande demonstration den 9 april. Alltså i det, den där när det här blir funnet. När sirenen lyder klockan 12, middag den 9 april, bör allt arbete vila, all färdsel stansa och allt samtale förstumma. I 2 minuter vill vi minnas de 3 undertryckelsens år och förplikta oss tyvärr isär i den kommande tid att sätta ännu mer kraft in på bekämpelsen av våra undertryckare. Och gå inte till teatrar, biografer eller på restauration denna dag, men utfall ett stillfärdigt masseuppehåll av spacerande människor om aftonen. Och så avslutar man då med att skriva till alla landsmän där mottar detta brev. Bryd icke keden. Skriv brevet er i minst 5 exemplar og send dem videre til venner og bekendte.
Det er jo fantastisk, at det her program bliver sendt den 9. april faktisk her for søndag. Så
som
det
er en tilfældighed. Ja.
Det er en af de tilfældigheder, der er her i verden. Men det her brev, det var sådan en opfordring til, at man skal et kædebrev, som du siger. Ideen var så, at man så skulle skrive det af, og så sende det videre og give det til nogle andre, ens naboer eller sådan et eller andet i den der stil. Men
præcis.
Hvor mange fandt man af dem?
Ja, altså man har jo fundet 6 i den her konkrete postkasse, men altså... det er det første, jeg har fundet i vores materiale. Måske har vi mere. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke sige noget om, hvor meget, altså lige den her typen af kædebrev blev, hvad skal man sige, udbredt via det danske postfæsen. Altså det illegale modstandsbladet. De blev jo spredt gennem landet via det officielle danske postfæsen. Det var noget, som tyskerne var meget utilfredse med, og som de prøvede at bekæmpe, og som det var svært. Men det største danske modstandsblad, Frit Danmark, det havde et oplag på cirka 10.000 eksemplarer ved det her tidspunkt. Jeg tror 6.000 af dem blev sendt via postfæsenet. Men altså, tyskerne prøvede jo at bekæmpe det, og også aktører indenfor, hvad skal man sige, samlingsregeringen og centraladministrationen. Jeg har faktisk fundet noget, altså jeg vil så understrege, at jeg stadig befinder mig forholdsvis tidligt i forskningsprocessen om det her konkrete tilfælde og, hvad skal man sige, historiske problem. Men jeg har fundet noget fra den her parlamentariske konventionsberetning om altså retsopgøret, hvor de undersøger ministerne og politikerne, om de muligvis i vissa tillfällen gick lite för långt i samarbetet med besättelsesmakten. Och det här är så det började handla om ministeriet för offentliga arbeten och trafikministeriet. Och där kan man befinna något förespörsel till den förhandlande minister för offentliga arbeten, Gunnar Larsen, och till generaldirektören för post- och telegrafväsendet om post- och telegrafväsendet under besättelsen har fått en stansning av illegala masseförsändelser och ågivit dessa till politiet. Och då svarar Kjell Jensen, han det var generaldirektören för POT, att nej, man är det mening att en påstånd härom icke har nått på sig. Gunnar Larsen, han hänvisar till ett ministermöte i 1942 som han hade samman med justitsministern. Justitsministern, för de diskuterade eller tröftade spörsmålet om att postverket skulle stansa illegala postförsändelser och avlevera dessa till politiet. Och han svarade att han, hvis jag nu läser högt upp, att han valde att icke gå vidare med det på grund av att han fruktade för konsekvenserna. Men han är inte helt säker. Så han vill koncentrera sin dagbok, men den befann sig visst nog i Ulandet vid det här tidspunkt, så han vill vända tillbaka i sen. Skriver han alltså i det här förhöret.
Så han går inte riktigt huska vad
vi... Han kan inte huska helt och fullt. Men han menar att det inte blev till något på grund av att han själv stoppade det. Eftersom han var bange, fruktade för konsekvenserna. Visst, alltså den som fick sent och mottade den här typen av material blev inrapporterad till politiet. Men alltså det är för 2004, alltså den 23 juni 2004. Det här är för den 9 april 1934. Det är väl det tidspunkt för liksom den här motståndsviljan som finns hos den danska befolkningen begynner liksom bli mer och mer artikulerat. Var man får den här alltså vuxande början av sabotager och så vidare. Var Bol där i september håller sin antisabotagetal i radion och så vidare. Och så eskalerade ju under det här år och någon form av förlöpigt klimax i augustuppgöret där i 1934 som för till att samlingsregeringen avgår på grund av de här protester i forskjelliga danska byar.
Jeg er nødt til at høre det her kædebrev. Havde det så den effekt, altså at der faktisk var nogen, der stod stille i 2 minutter og ikke foretog sig noget?
Ja.
Skete det?
Det er et empirisk spørgsmål, som kræver et empirisk funderet svar. We're working on it. Men altså, det kan være svært at finde materiale om det. Altså, logisk ville man bare gå til nogen avis for den periode, men det var jo censureret. Det var bare derfor, man havde den her typen illegale masseforsendelse, og det var derfor, det var illegalt. For det gik jo udenom den tyske censur. Det var ligesom en kamp om sandheden. Kamp om alternativa fakta, eller vad man ska säga.
Fake news.
Alltså för det tyska perspektiv, besättelsesmaktens perspektiv, har definitivt fake news.
Det är.
Ja, lige precis. Men alltså, de officiella versionerna från motståndsbevägelsens perspektiv definitivt var fake news och propaganda och desinformation.
Vi lever ju i ett relativt overvåget samfund i Danmark i dag. Hvis der nu var nogen, der fik lyst til at lave sådan et lille oprør, så kunne det her måske være et bud, det her med at lave sådan en kædebrev til nogen og putte dem ind i folks postkasser.
Jamen, varför inte? Det är många, det går tillbaka till analoga medel i det för att undgå de digitala massaövervåningsverktygen. Alltså jag har läst att Kremlin har ju infört old school typewriters och rörpost mellan centrala kontor inför efterrättningstjänsten. Alltså det visar, visst det är verkligt förtroliga upplysningar så kommer de aldrig på en computer. Det är alltså kun maskinskrivna blad.
Vi har jo faktisk grundlæggende det problem, eller det vil man sige, posten har grundlæggende det problem, at der bliver ikke sendt nogen breve. Det er derfor, at PostNord har det så utroligt dårligt. Det kunne være, at vi skulle begynde at sende kædebreve rundt til hinanden, så kan man holde gang i det her, så kan vi holde postkasterne åbne.
Kædebreve eller bare en lille modstandsbevægelse, eller hvad det kan være, det kan man nok finde ud af.
Vi kan begynde at kalde det noget. Vi kan i stedet for, så kan vi begynde at kalde det for A-boks. Det kunne være et bud.
Ja, eller P-boks med postboks.
Men i hvert fald rigtig mange tak til Andreas Marklund, som er forskningsleder på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation, fordi du kom herind. Aflyder jeg forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for. Producer var det Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi jages rundt af maskiner, der putter os i databaser, giver os numre og gemmer os, mens vi gemmer os og glemmer os selv, og sidder helt stille i en celle i et regneark, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.